ka sa eskwela. Kumain ng mabuti nang ikay tumangkad pa. Huwag mong awayin ang iyong batang kapatid, kundi ikaw ay aking papaluin sa puwit. Maligaw araw-araw nang di magpadoktor, mag-aral ng mabuti nang maging first honor.
Mayang adlaw naman sa mga pinalangga namon nga talag palamati. Yan naman kita liwat sa aton programa nga kahibalugid kami nga ginasunod sang kadamuan sa pagpamati. Ang aton programa nga ginatikuluhan Home Sweet Home. Kaupoy ko diri si Inday King kag ini inyo nga host si Nanay Tiray.
Yes, mayang adlaw sa inyo nga tanan. Kag-ari naman kita sa pagtalakay naman sang mga issues naman sa aton nga pagpangabuhi bilang mag-asawa o bilang isa ka Christian o Kristohanon nga panimalay. Gani sini nga adlaw ginatamyaw kamo namon sing maayong adlaw hagabay pa nga maayo gida ang inyong kalawasan subong nga wala kamo nagamalasakit kag ang Ginoo naga bantay gid sa inyo kag nagatatap sa inyo sa aton tanan sa adlaw-adlaw nga tanan.
Oh, Daiging, no? Kay nagapatimaan lang, nagapakita bala yung Daiging. Ang aton Ginoo, He is in control of everything. Kay isang mga nagliligad, wala nga mga inadlaw, terrible nga inulan, no? Nagaulan, mm-hmm. Kagkadamo sa nagabinaha.
Oh, dari sa Bacolod, ganyan, oh, no? Gabaha.
No, sa so may mga kalye nga kabahagid, nagabinahagid. Pero sini naman pila kaadlaw, grabe naman kasingkal sang init, no? So, matuod gin nga ang aton Ginoo is in control of everything. Kagtungod sang kainit, no? Naginapanugyan ta dira, nagata kita sang advice na hindi kita maghali expose, no? Sa direct sunlight, especially kung magsugod na bala mga 10 o'clock in the morning kay hindi na na siya maayo, no? So, daging, bago kita magpadayon, mamati kita anay sa isa kaambahanon. What a friend we have in Jesus.
Kanami sang kanta nga nabatian nato no, What a Friend We Have in Jesus. Ikaw bala dira base nang naga problema ka o siguro may jutay nga pagtilaw sa imong kabuhi. Wala na sa makabulig sa aton kundi sino ang friend gid naton nga the best friend tagid amon si Jesus. Ang may ara ta mga friends nga iban pero kisaga kadula na sila, kisaga hindi takasalig, pero ang ginuoya ara, ginadyutay lang na ang mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi, pero ang ginuoya ara, gina nga friend, gidya naton, nga amugid ang makahelp sa aton, kung ano man ang aton mga balatyagon, ano man ang aton nga problema, nga mga dyutay nga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi, hindi ba ma'am?
Yes, so oh, matuod na daiging, no? Kay ang pagpangamuyo bala suno sa ambahanon is a privilege. Hindi siya ya duty, hindi siya obligasyon, hindi siya right, privilege. It's a privilege nga ginadalon tang aton mga
lulan,
mga problema sa Ginoo, no? Kay siya ang friend naton nga waay naga-change. He is the same yesterday, today and forever, no? Kay kung kisa bala may mga panahon nga may gaabot sa aton bala daiging nga mga sitwasyon inabla, like for example accident ang aton na duha man lang da choices sa day panic or pray, no? Kay usually ang normal gid naton nga tendency ang mga magpanic dayo, no, instead of praying, no? So mga amon mga pinalangga nga tagpalamat hindi kita magkalipat that we have a friend in Jesus, no, and we can always call on him kung ano man ang ara sa aton nga ginaatubang sa matag adlaw-adlaw nga tanan, no. Bag-o kita daging magpadayon naman subong kay nga ang ginpili ta ining aton ang bahanon nga what a friend we have in Jesus, kay we are talking about prayers sang mga ginikanan sa ila kabataan, no? Pero bago kita daging magpadayon, manamya naman kita anay, no? Ginatamyaw namon ang mga nagakalainlain nga auxiliaries sa Tangob Missionary Baptist Church. Ano bala ining ginahimo nila nung aton mga young people, no? Sa aton mga young people dira, ginatamyaw namon kamo kag inang nagaka-bless gid kami bala nga mga WMA sa inyo kay shadow gid sa inyo katutom sa pagpanaksi, no? Ini silang aton mga young people nagalakat ini sila sa mga outreaches daiging, no? Subong man aton nga mga midlights, no? Ini ni midlights niya amo ni siyang aton age group between sang young people and the middlers. Ang ila naman niya ginahimo bala daiging amo ni sila
nga college students.
Yes, oo, no. Nagakadto sila sa mga eskwelahan kag mag-share sang
pulong sang Ginoo.
Pulong sang Ginoo. Subong man ginatamyaw naton ang mga middlers. Inaman sila ila mga mun tawag naton mga young professionals. Kag kanami man ni sa ila ginahimo, sila naga conduct sila sa mga Bible studies sa mga eskwelahan kag sa ilang mga friends.
Kag sila sa mga prisuhan sa kabataan.
Oo, kabataan, no? Kag amo ini sila ang naga tawag ta bala naga spearhead sang aton nga medical mission, no? Kay kanami ini sa ila kay may mga nurses na di sila, may mga professionals, doctors. May doctors. May kompleto, no? May engineer, may architect, no? Kag makabulig sila sang dako, no? Despite kung anuman na ilang mga professions, sila mapisan kag matutumgi daging sa pag-alagad sa Ginoo, no? So, ginatamyaw natun ini sila, no? As a whole. And then, may harap man kita mga juniors, kabataan, pag-inis laya. Pero di makita man, hindi pa sila makapanaksi sa pulong. Pero sa ila, bala daiging man nga kasakungon kung Sunday, no? Ara sila, halin bala na sila sa aga, as tawag hapon, ara man sila sa simbahan. Mm-hmm. Kag-ini bala daiging ang juniors, under ni Shag, ang nagadala sini si Mrs. Arlene Ledesma, no?
Kag si Jimmy Raline.
Oo, kag si Jimmy Raline. Ginatamyaw na ito ina sila, nga duha sang mayang adlaw. Daiging, may ara kapag gusto isugpon sa gintamyaw tabag ulan?
Ginatam, gapasalamat tagali no nga may ara kita nga grupo sina, no? nga labi na gid sa kabataan nga imbes wala nga kon Domingo ma'am nga adlaw o Sabado nga wala siya sang ginahimo kanami kay ginaistoryahan ta sila about sa pulong sang Ginoo. Di kundi pagdako nila ya kundi mga butanan sila nga kabataan. May ara giba nga kabataan nga madungol no magdako no. Do hindi nila gid na apply siguro ang ginatudlo sa ila. Pero basta hindi lang tayo maguntat, importante na batian nilang pulong sing Ginoo. Ara ginaya madumduman
yes, ginanila. Yes, oo. May ara tawag nga seed, no? Mm-hmm. Ara ginayang kadungulan, normal sa bata, mm-hmm. No? Kaya, abi, imagine na bata mo, blakon ara lang, ipo-ipos, kilid, hindi ka manamian, no?
Oo. Amo ginaya dungol kita, hindi bla, sang unggag may ta, no? Buot. Kaya mamaw.
Hindi kuya. Hindi kuya po.
Boy, kaya, gid. Oh, kuya dungling, gid kuya. Pasipit na dungling, ano isang gamay mo. Pero hindi tayo kapakot, ha? Bisan dungol tayo, gamay. Pero pag dako, oh, wala ka kabalo. May arang abot-buot. Ang landing niya tuman sa prisuhan. Kaya base, ano naman nga mga krimen itong ginhimo yan, no? May arang man nga dungol, nga bata, nga sa pagdako, ya, ay, nagamit sa Ginoo o napuslan siya sa gobyerno kay nang donotubuan siya buot kag basta hindi lang gid natan mabalaan no ang kabataan no gani hindi ta maguntat ya sa pagtudlo sa kabataan kay di taya kabalo mo kung sino ang sa ulihi ang bisan dungol na siya hindi taya ka judge hindi ka sali nga ah hindi na mapuslan ni bata by in na saya. Hindi ta magdula sa paglaom ng mga ginikanan kay why ta kabalo base amo pa na ang sa uli mabulig sa aton o amo pa na ang mapuslan sa likuton sang Ginoo.
Oo, that's true. Mm. Matoy gid daging no at amo ni siyang aton mga juniors kun aga gatan sila sang Sunday school.
Oo.
Gabalik na sila kun alas dos kay may ara naman sila activity.
Oo, no? Amo na nga hindi ta mga akig kita nga mga ginikanan kun ginahagad ang bata mo nga mamati sang pulong sang Ginoo. Hindi ka na mga akig sing anong hagadon ang bata. No, ha, bata mo sa mataksi. Kadungulan, mataksi, o masuyup-suyup da. O ano, no? Te, pasalamat, agani, nga may mga tao, nga may arang concern sa atin nga kabataan. Basta parte sa Ginoo, wala na isang kulba. Ang kulbaan niya kon mahagaran da sa mga dongs da sa higadalan, eh, no?
O, kagdaw nami, daiging manawagan, no? Sa mga ginikanan, lang nga may mga kabataan nga mabilong sa juniors, mga age from 7 to 12, no? Or 7 to 10. Nga, kung may ara ka mo na kabataan, wala akong nahimo, wala akong Domingo sa hapon, lagaw-lagaw lang ko kundi inang manumbalay. Ipa-opda dira sa amon, sa Tangob Missionary Baptist Church, kay ang kabataan natin, madamog sila sang matunan. No?
Para blas ang una sa kay istorya ni Pastor Pete, sang pito siya kuno katuig.
Pito?
Oo, sang pito siya kuno katuig, amo na to taning chansaya. No? Nga makabati sang pulong sang Ginoo, kag magtubo na siya, ino? Pero ginbutong siya kuno ni nanay. Tungod kay si nanay, sang una, hindi patutumulo. Hmm. O, no? Wala siya lagro katuo sa Ginoo. Amot kasi nung natuuhan nila. Tiinang ko no? Ti inang ginbutong siya ni nanay.
Hindi
siya magpamati. Ti may lang kay nasa na nakasang pag-edad siya, plan ang edad mo, Pastor Pete? Bawa pag 23 years old siya, te, pasalamat siya kay...
May nakilala siya.
Oo, may nakilala siya nga, lauay. Kagwapa, gali. Law, ay,
nakilala siya, no? Amo nang dala sa iya. Oo,
kag may mga Kristohanon siya nga mga friends, mga amigo, nga naka-share man sa iya sang gospel. Te, amo na nga, te, hindi ka kita kapakot gintagaan pa sa chance ng Ginoo. Te, nagpastor siya, ma'am, no?
Oo, namigid, no?
Te, para sa akon, sa una, dungling man.
No? Very, ay, oo, sobrang siguro. Gina-imagine ko lang.
Te, buot sa lingon. Buot ko sa buong. Hindi magiga.
Wala ka di. Tanaw bala, nanay ging bala. Okay.
Amo nakakabataan, ulihin na mo, ulihin na makaprikatar, ulihin na matubuan sang buot, ulihin na kag magpagamit sa Ginoo. Gani kung mga hubin pata, pagamit sa Ginoo kay sayang, ano? Ang kabuhi lip ot lang ang aton kabuhit is kalibutan. Ti, way ta kabalo anytime kwa on tas ang Ginoo, ti sayang, way ta ginagamit, no? Ang mga talento ta. So, gina-greet taman gali, ma'am, ang aton ng mga nanay, mga WMA, sa simbahan, no? Ang may ara man ang grupo sa mga nanay, nga sa diin, gatuon man ta sa pulong sang Ginoo, kag fellowship bala nga, ilablang pautwas man sang kapoy, ano?
Yes.
Makakadlaw-kadlaw tada, makashare ta sa aton mga problema, sa mga blessings, no?
Kag ay, kadamo, ginaya. Daiging sang ginambalan sa WMA, no? Una-una, yes, yung pulong sang Ginoo, gino?
Oo.
Dala na da ang sharing, dala na da ang pangluto, dala na da ang tanan lang, no?
Oo.
Kag ang ginagreeta dira ang presidente no sa WMA
si
Nida De La Torre no asawa isang nangin bisita tabla sa mga nagliligan ng inadlaw. Kag maara kita nga anyway wala pa man natapos ang October dugay pa no. May ara kita ginatawag gali nga Christmas in October no. District na bala composed of 4 churches nga may ara activity
October na gani ma'am kay busy ta kon December ano
oh,
kasi matingala sila lang ayon nga Christmas sila
in October
in October ya man
kay tungod nga ara sa aton man sa tanghub ang December ang aton nga quarterly
oh bilang kadu kaduhata mag
oh kaduwa mag celebrate no
mm-hmm.
Okay so ginatamyaw ta dira ang presidente yan naman sang district no ta composed of Tanghub Missionary Baptist Church siya Dasan Mandalagan Baptist Church.
Sinong presidente si Dimple?
Oh, Dimple. Dimple, Mrs.
Alfonso.
Alfonso, no? Ginagrita dira. Kagabay nga mangin ma, pinadayunon ka mo, no? Subong man, kayo daw gina isa-isa tani subong bladayging. Kayo daw, kung isa, hindi kita matagaan sa opportunity, magtamyaw sa nagakalain-lain tanga auxiliaries, no? Subong man, ginatamyaw to man ang aton brotherhood, no? Counterpart ni siya sa WMA, no?
Amo ni sila ya ang mga tatay ta sa
mga,
simbahan.
Mga hoday. Ay.
mga tatay o may mga...
Hoday, gali.
mga tatay o mga ano na sila?
Uday.
Ah, mga uday. Ah, hindi maging mga uday. Mga joke.
Na ya.
Wala mga uday na. Sa kahit kung ano ganing yan, bali misis ga, huuday.
Uday, no? Di,
mga uday.
Ano, o, ikiti na ginambalat na sila. Baladay, ging isang unang husband should love their wives, no? De,
kaya mo na yung gusto sang Ginoo mo, no?
So...
Gugma sa maghigugma sa mga asawa. Tiyan mo na nga, huuday.
No?
Pwede so, na sila nga under desire sila.
Hindi
mga
oh.
Lahog-lahog talaga.
Hindi.
mga obedient lang na sila ya. Mga submissive, kay ti Hambalda, submit your money to your husband.
Ano ganang i-submit?
Submit your money to your wives.
Oo, kaya kinatamyaw ta din ang ilang president, no? Sang brotherhood, si Brother Mike Magbanwa, no? So, daging, padayunon ta subong ang atong balasang sang nagligad nung ginahambalan, no? So, ang ginahambalan tato ang mga responsibilidad, duties ng mga parents sa ila kabataan, no? We are talking about godly parents. May ari kita tiri, parents are not to provoke their children to wrath, no? Makita tayo ni bala ang panugyan, ang mga ginikanan, hindi nila pag-i-provoke, hindi na pagarit-gariton, no?
Painiton.
Painiton ang ila kabataan ng maakig nung aman. Tanawon tabi sa Ephesians 4, Ephesians 6:4, no? Ariyo? And ye fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ephesians 6:4, no? And ye, father, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. No, hindi sila pagpaakigon, kundi dalon sila sa Ginoo. No, ang Ginoo ang magsintan nurture, ang Ginoo ang magpatubo sa ila. No,
tika kung kaisa, ma'am, inang siguro ang bot siguro pag sinisilingon nga kis abala kita nga mga ginikanan inablang daw ginapainit ano aw ang may ara mga instances sa aton nga sulod panimalay nga isa hindi man mayo ang approach tabla sa kabataan.
No, tood na
dayon,
siya.
Tapang matuod din na. Bura-bura dayon. Like, for example, nagabihan ang bata, although nga do kaakigo na gita, no, mga kigidman ta na, eh, kaya nga, gabi na siya nagpuli. Pamatian ta anay kung ano ang rason. Kaya kung kaisa ang kabataan, bala, why patay kabalo kung nag-ano siya, why pagani ang bata ka-explain.
Nga kagana.
Tiyan mo na ang ido, ginapainit na, so nagpabangod na yun. Siguro nag-amukani. Siguro nag-amukani. Daw gahimo-himo tabalas ang mga sugilanon nga pato-pato sa kabataan nga why man tagani ebidensya kung nag-anugid siya. Mas mayo, guro pamatian. Amo na guro nga hindi tapagpainit ton balang kabataan man. Bisan to, sa layagid man nga nagabihan siya, pero pamatian taanay kung anong rason kag isa ta mag bira-bira pangakig eh, no? Kung ano gid man, no?
Oo, no? Aton ba lang nga daw suggestion, panugyan sa mga ginikanan. Kung magabihan puli ang bata, instead nga bura-burahon, pamangkuton anay kung nakakaon na siya.
Oo.
Kay basi gutom bala, no? Kagun gutom siya, dasig siya ma-eritar, una anay pamangkot kung nakakaon ka na. Kag
magbalbalon.
Ang istorya, ang istorya na kay mamangkot.
Pakauno na nay kag balbalon.
O pala mo gina siya na dapat diin kan kay kun unahon mo nga nag ayara palang sagdan gurun sige na kaya buraburati. May tendency ang bata na siya gasugod nga magbutig no kay ti buraburaon na siya amo na siya nga hindi ta pag-igal.
Hindi na ito buwan, nervyos, no,
provoke,
kabataan.
No, atong kabataan to wrath, no. Hindi sila, dasig man sila, maakig man sila, no. Kaya kung kisa, sometimes when parents quarrel, no, the frustrated one vent or releases, ginapaupok, no, ang iyang pent-up feelings by weeping the children. This is very wrong, no. Kaya siling diri, kung may Arab lang, usually amugin man ay gapaupok oh. Eh, no? Mag-away ang mag-asawa.
Wala hindi kabalo sa bana.
Oo.
Hindi kabalo sa bana ang asawa man.
Ang helpless.
Ang bana man di kabalo sa asawa.
Oo.
Ang kaluluoy ang bata kabataan. Pag-abot sa bata. Labnoton dayon, hanuton dayon.
Amon siya no, dito ginapaupok ang tawag nga balatsyagon, bula nga daw ginahapunggan lang, no? Kaya nga aman haw, nga ang ginapaupok kay tungod ang kabataan niya. Matawag naton weaker sila no the helpless kundi hindi helpless ang ginapa
nga ang bata upan, hindi man magbato hindi magbalos
oo
tigi na paukpan sang ginikanan
oo so isa na isa sang mga dapat patandaan sang ginikanan na hindi ginila pag i-provoke ang ila kabataan sa pakaakigon instead no dalon sila bring them to the nurture and admonition of the Lord. Mga ginikanan, gintugyan, abla sa aton nga makita sa Ephesians 6:4, no?
And may ara, ginikanan, mga padulong pa lang ang bata. Paha, ang paha,
nakapreparar na.
Nakapreparar na. Te, kundi gatubo man ang kainit sang bata, no? Kay kisa may ara magid bata nga butigon. May ara man nga bata nga base hindi man siya base sakto man ang ipanugid siya, base tuod nagimo magid siya sang assignment o base may mga projects sila sa ila sa eskulahan or maybe nag practice sila kung ano no kag nagabihan wala na siya nakapabalo sa ginikanan kada ang nami guro nga pamatian taman anay ang kabataan dita dayon pagpaukpan o kun base nag pag-abot siya gid timing gid nga nag-away man kamo
na kag siya gid ya ang
napaukpan panti kaluoy no sa kabataan nga siya gid ang nalukpan
oo no so padayon no, no ang pinakaimportante sa tanang kundi kadamo na kita sa mga panugyang natag sa ginikanan but above all godly parents pray for the children pray ano ipangamo yon that they will be saved no oh. Pangamuyuan tagi diyan aton mga kabataan may ari ko di balaho day ging ang katahom-tahom no isa ni siya ka kapangamuyo kun tan-awon mo masiling kagid nga ang ginikanan dapat gid nga magpangamuyo sa ilang mga kabataan no kay hindi kita kapakot mo kung anong kakatabo sa ila no ari balaho my son I saw you for the first time today. The nurse held you up so that I could get a good look at you through the nursery window. There wasn't much of you that I could see, but I felt very proud. You were my son. I was proud and thankful to God for you. Thankful that you were well and strong with your tiny body in proper working order. Your mother and I had prayed that it might be so. And seeing you as you were today was the answer to our prayers. And there were other things we had prayed about, things we shall continue to pray about as you grow up, that our words and our lives may lead you to know the Savior that we know, the Lord Jesus Christ, that you may not only belong to us, but to Him, that Christ may be Lord of your life. For we know of nothing better than a life of Christ, and we wish the best for you. No, katahumpang mo isang tatay sa bata, no? Nga ang Ginoo nga nakilala nila, makilala man sang ilang kabataan, no? Kaya wala na sila kuno sang mas maayo pa nga ipangamuyo sa ila bata, kundi makakilala sa Ginoo, no? Ano ay handay ging kung ang tanan nga ginikana, no? Regardless of race, kung ano man rasa mo, ano man antas mo sa kabuhi, mangin mapinangamuyoon, o siguro hindi ni amo subungkad kakurakot sa mga tao, ay no?
Oo, Lain magidya ang kabataan nga nagdako sa Ginoo o nalikupan blasang pangamuyo sa ginikanan. Kaya ti pagdako nila, ti siyempre ara ang Ginoo nga nag
padako sa ila, no?
Padako sa ila. Kaya ti ginatugyan mong ila kabuhi mo, tanan nila nga nga ginahimo o bisan ila pang talento do ginhatag mo lang kung ano man lang mahimo mo Lord ako magamit mo ni nga bata, no? Kag dumdumunta nga pagwa gid sang bata ni bla no do kalabanan hindi nga kalabanan kundi malipay gid ta tanan, no? Pagkakita mo sa bata mo malipay ka do masaling kag gid nga thank you Lord kag blessing ni sa akon galing ang masubo kay may ara iba niya nga pagdako na nga ang do hindi na mayo, no, ang pagtratar sa kabataan. Dapat ang kabataan ato na palang gaon kay blessing na bala kag amo na halin ina sa Ginoo ang aton mga kabataan. Gani aton na sila pasalamatan. May arab lang nga mag-asawaya nga do wala gani na bless ang kabataan. Ti may arab naman iba niya nga kadamo-damo pero do hindi pa nila na appreciate ang blessings na sang Ginoo. Oo, no? No?
So amo na siya nga dapat gid
pangamuyuan.
Uay pa, meaning kung kamo bag-o pa lang ng asawahay, you pray for the Lord to give you children. Kag kun ara na nga gabusong ng babae, pangamuyuan gid gyapon nga kung magwa ang bata, mangin
idulot sa Ginoo.
Idulot gid sa Ginoo, no? Kay amo na siya ng istorya kay Hana, no? Ini ang touch ta ni Badaging ang about when a prayer when parent prays, no? Again, kuha ta na ni last time, pero gusto ko sa tapuson, i-review ta, no? When through prayers, you have the opportunity of a private audience with God to discuss children and family, no?
Mm-hmm.
May ara kaya ko no audience, ba magkun, imagine na audience sa Ginoo, but silingon,
at Ginoo ang imong
yes, no? Ara kastubangan sa
Ginoo.
Ginoo, no?
Kanami ko nag-pray kita kay may mabatsaganta nga may ara yang nagapamati sa aton. Bisan isa lang pero Ginoo na yang gapamati sa aton. Kis aya kon mag-perform tayo sulik, gusto ta damo.
No? Oo, the inaya, more
isa,
the better.
Isa lang na yang gapamati sa aton pero amo na siya makagagahom kag amo na siya maka help gid sang whatever nga gina ano ta sa iya pangamuyo pangayo
kag, wala ka naman sang opportunity no nga mahimo nga mahatag sa imo except nga wala ka naman sang maagong panga opportunity to have audience with God unless you pray pagi diya sa pagpangamuyo no and then prayer gives you opportunity to confess your bitterness of soul, no? Ang sakit gid bala, no? Every parent will experience times of great heaviness prayer is the best place to find relief from those burdens. God invites you to take the burdens of parenthood to Him and leave them there, no? Burden of parenthood. Kadaiging ho.
Labi na gid bala ang
parenthood daw.
Labi na gid ang kabataan bala nga daw pasaway, no?
Burden no? Tuod, no?
Oo, daw kung iban ano gina expression na ang ginahamban siya na ang akon nga cross
ano? Kalbaryo. Kalbaryo ho.
Kalbaryo, no? Kaya may ara gid yung bata, nanuno nga bata man. Nga bisan na ano mga pagpananga, the more ganing nga ginahatagan sa mga kinanglanon niya, adlaw-adlaw daw ga bugit-bugit pa, no?
Oo.
Kaga bato-bato pa, dumakasaranggid, no? Ti ina tanan burden na sang ginikanan, pero gapasalamat lang kita kami ara ya Ginoo yang pautwasan, no? Pautwasan sa aton through prayer.
Oh, it's the best place kuno to find relief from your burdens, no? Amo siyang pinakamatakom nga lugar nga sa diin makakita ka sang kasulhay sa imo nga ginabatsyag, no? Kadamo gid sa burden sa kabataan, no? Burden sa pagpadako. Kung dako na burden man gihapon, kung may pamilya na bay burden ka man gihapon. Kadamo gid, no?
Amo na ang prayer ta sa kabataan, ta ma'am, do wala untat ginaya. Hindi tayo mag-stop pag salingta nga graduate na na siya o ano na, bahala na siya sa buhay niya. Dapat pangamuyuan, tagyapon, kahit sa pagpangabuhi, pagid, budlay pagid eh, no? Mga buhi ng bata ta, mas budlay pagid kay may ara naman siya nga pamilya, may salaguro naman, no?
Oo, kung mga tagbalamati, tabala, nagapamati man sila bala sa community hour, no? Kay gina, isa-isa gidaraan ni Nurse Molly, ang pag-grow up sang kabataan according to age, no? According sa iya nga edad, no? So, kanami, no? Padayon nun tayo na daiging, kag ma-break kita na isang makadali.